Soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-aprel payshanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqt bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
har bir o'zgarish, ijobiy o'zgarishni biz jamoatchilik olqishlar bilan kutib oladi albatta. Ya'ni har bir ilgari ham agar senzura bekor qilinganida ham agar bu senzura bardavom bo'lib harakat qilganiga qaramasdan bu narsa olqishlangan. Gap unga amal qilish. Agar O'zbekiston jamiyati mana shu yangi qonunlar o'zgarayotgan qonunlarga ijobiy tomonga o'zgarayotgan qonunlarga desak, amal qilgan taqdirda jamiyat o'zgaradi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
Gete yarashovat. Almatdan seyretmiş.
Markaziy Osiyo xabarlari.
O'zbekiston parlamenti matbuotda senzura taqiqlanishiga doir navbatdagi qonunni ma'qulladi. Senzuraning rad etilishi yaqin o'tmishda ikkinchi bor qonunlashtirilyapti. Bu safargi o'zgarishda hech kim jurnalist materialini nashrdan olib tashlash huquqiga ega emasligi ta'kidlanadi. So'z erkinligi keskin ta'qib ostida bo'lgan turg'unlik yillarida ham mavjud qonunlarga muvofiq o'zbek matbuoti dunyodagi eng erkin matbuotlardan biri sanalardi. Ommaviy axborot vositalarida jonlanish kuzatilayotgan, bugungi kunlarda qabul qilinayotgan o'zgarishning bu safargi samarasi qanday bo'lishi hamon mavhum ko'rinadi.
Bu yoqqa qarab qur desa jurnalistlar o'sha tomonga qarab quradi, bu tomonga qur desa bu tomonga qarab quryapti.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonun O'zbekistonda 1997-yil qabul qilingan. Hozirgacha bu qonun doirasida, xususan uning senzuraga doir qismi bir necha bor o'zgartirildi. Senzuraga yo'l qo'yilmasligi haqidagi so'nggi o'zgarishlardan biri 2002-yili mamlakat turg'unlikka cho'kkan bir davrda qabul qilingan va bu o'zbek matbuotining dunyodagi eng erkin matbuotlardan biri ekanligi nishonasi o'laroq taqdim etilgan edi. O'zbekiston parlamenti senzura haqidagi navbatdagi o'zgarishlarni bir necha kun avval o'tgan yalpi majlisida qabul qildi. Bu safar jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunni senzuraga doir qismi hech kim jurnalistdan materialini oldindan kelishib olishni talab qilish, jurnalist maqolasini nashrdan, efirdan olib tashlash huquqiga ega emasligi haqidagi qo'shimchalar bilan to'ldirilgan. Bundan tashqari, qonunda jurnalistlarning akkreditatsiyasi borasida ham alohida band bor. Jurnalistning davlat idoralari faoliyati bilan tanishishi uchun mazkur idora tomonidan ro'yxatga olinishi, idora tadbirlari faoliyatini yoritishda qonunda ko'zda tutilgan tegishli imkoniyatlar yaratilishi haqida. Xorij axborot vositalari akkreditatsiyasi Tashqi ishlar vazirligi ruxsati bilan amalga oshadi. Mahalliy jurnalistlar akkreditatsiya haqidagi arizasi bilan ro'yxatga olinadi. Ular akkreditatsiya qilingan idora binosiga kirishi, yozishi, nusxalar ko'chirishi mumkin, faqat akkreditatsiya qilingan idora tomonidan belgilangan tartibga muvofiq. Akkreditatsiya beradigan idora belgilangan tartiblar esa hozircha jamoatchilik uchun yopiq bo'lib kelgan davlat idoralari faoliyatini jamoatchilikka ochilishini anglatmaydi. Qonunda jurnalistlarning ochiq sud majlisini yoritishlarga to'sqinlik bo'lmasligi haqida band bor, ammo shu bilan bir qatorda jurnalistning sud majlisiga texnik moslamalar bilan kirishi ham taqiqlab qo'yilgan. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Qudrat Bobojon nazarida o'zbek matbuotiga doir qonunchilik muntazam o'zgarishda. Avvalgi yillari bu o'zgarishlar asosan qog'ozdaligicha qolayotgan edi. So'nggi paytdan ularning amaliyotga ko'chayotganini kuzatish mumkin.
Masalan, bir misol keltiraman. Mavjud qonunlarga asoslanib, jurnalistika qoidalari buzilgani to'g'risida mening yurtim televideniyasiga takki berdi. U asoslab bergan, ya'ni Axloq kodeksi shaxsni daxlsizlik huquqlari buzilganda O'zbekiston televideniyasi tomonidan. Bu narsa bir tomondan qonun ishlayotganini ko'rsatadi. Qonunni ochib o'qishyapti. Mana shu yuristlar, huquqshunoslar va Adliya vazirligida o'tirgan tepsa-tebranmas nimalarda. Ya'ni qonun ishlasa, agar yaxshi o'zgarishlar bo'lishi mumkin, lekin qonunlardan foydalanib jurnalistlarni shoh qayirib qo'yilyapti-da bu holatda. Lekin agar qonunga, mana shu qonunga to'liq amal qilinsa, bu yerda vazirlik to'g'ri qaror chiqaryapti. Ya'ni o'sha yerda jurnalistlar o'z haqqlarini oshgan, ya'ni shaxsiy daxlsizlik, shaxsiy hayotiga aralashyapti. Bu narsa mumkin emas. Sudlarni yoritilishdi ham mana Bobomurodni sudda misolida men sud jarayonida buzilish kuzatmayapman. Ya'ni asosan G'arb davlatlarida ham, Yevropada ham texnik vositalar foydalanish cheklanadi. Jurnalistlar kamera nimalar olib kirmaydi, ovoz yozish uskunalari. Bu normal holat,
deydi jurnalist. Mustaqil jurnalistlar o'zbek matbuoti muammosi qonunga emas, tuzumga bog'liq ekanligini ta'kidlab kelishadi. Matbuotga qonun doirasidagi vakolatlardan to'liq foydalanish imkoniyati haligacha berilmagan. Hokimiyat tomonidan o'zlashtirilgan bu vakolatlar bugun matbuotning o'ziga qaytarilayotganiga ham ishonch kam. Amaldagi hukumat siyosatni tanqidga olgan jurnalistlarni hibs qilinishi, tahdidga uchrashi hamon mavjud fakt. Toshkentda jurnalistlar Bobomurod Abdullayev va Hayotxon Nasriddinovlar ustidan sud davom etyapti. Bu mahkama jurnalistlarning amaldagi siyosatni tanqid qilishi yoki muxolif partiyalarda bo'lishi hamon jinoyat sifatida ko'rilayotganligini namoyon etadi. Qudrat Bobojonga ko'ra, o'zbek matbuoti uchun bugungi muhim masala aynan hokimiyatga, mamlakat rahbari bayonotlariga qaram bo'lib qolmaslikdir.
Har bir o'zgarish, ijobiy o'zgarishni biz jamoatchilik olqishlar bilan kutib oladi albatta. Ya'ni har bir ilgari ham agar senzura bekor qilinganida ham agar bu senzura bardavom bo'lib harakat qilganiga qaramasdan bu narsa olqishlangan. Mustaqillik arafasida undan keyin bir necha bor senzura o'zgargan haqida konstitutsiyaga qo'shimchalar kiritildi. Senzura yo'q degan band o'sha paytlarda kiritildi. Keyin ham bu qonunosti hujjatlarida implementatsiya qilindi. Bu narsa yaxshi holat, lekin gap unga amal qilishdi. Agar O'zbekiston jamiyati mana shu yangi qonunlar o'zgarayotgan qonunlarga, ijobiy tomonga o'zgarayotgan qonunlarga desak, amal qilgan taqdirda jamiyat o'zgaradi. O'zbekistonda qonun jamiyati emas-ku. Hukmdorni og'ziga qarab turishadi. Bugungi kunda bu hukmdor Mirziyoyev bo'lyapti. Ammo uni og'ziga qarayapti. U yoqqa qarab qur desa jurnalistlar o'sha tomonga qarab quradi, bu tomonga qur desa bu tomonga qarab quryapti,
deydi jurnalist. Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to'g'risidagi qonunga kiritilgan o'zgarishlar prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolanishi ortidan kuchga kirishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Asoslangan inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilot Human Rights Watch nazarida O'zbekistonda o'tgan 1.5 yil ichida matbuot va so'z erkinligi bobida qator siljishlar bo'ldi. Progress. Lekin senzura, jurnalistlarni o'z-o'zini senzura qilish amaliyoti hamon davom etmoqda, deyiladi yaqinda chiqqan tahlilnomada. Biz bu tahlilnoma muallifi Human Rights Watchning O'zbekiston bo'yicha bosh eksperti Stiv Svirlov bilan Skype orqali bog'lanib muloqot qildik. Hello Steve.
Salom.
Salom. So you got to, as far as I know, you got to Tashkent.
Bu hisobotni Toshkentdan turib chiqardingiz, shundaymi?
Ha, hafta boshida keldim.
Uchrashuvlardasiz hozir.
Yeah, it's been quite a few days here in Tashkent or almost a week now that
Shunday, Toshkentdagi muloqotlarimiz jadal, ketma-ket uchrashuvlar, xususan davlat rasmiylari bilan, shuningdek inson huquqlari faollari bilan. Toshkent shahar sudida aynan biz ko'targan mavzuga aloqador ishni ham kuzatdim.
Which is going on in a Tashkent court, the Tashkent City Court.
I want to talk to you about your observations and then the monitoring of this ongoing case and in Tashkent.
Bu sud ishi haqidagi taassurotlaringiz va fikringizni eshitishdan oldin yangi hisobotingizga to'xtalsak, nima uchun hozir aynan matbuot erkinligiga e'tibor qaratyapsiz? Bilamiz, qish boshida ham O'zbekistonda bo'lib izlanishlar olib borgan edingiz, jurnalistlar va tahlilchilar bilan gaplashayotgan edingiz.
Media analysts.
Yeah, you know when we were thinking about what could be the subject of our first report since we've been back inside the country.
Biz O'zbekistonga qaytib, bu yerdagi vaziyat bilan tanishar ekanmiz. Odamlarning hozirgi jarayonlar haqidagi fikrlarini o'rganar ekanmiz, matbuot va so'z erkinligi, jurnalistlar faoliyati islohotlar davrida qanchalik o'zgarayotgani haqida hisobot chiqarishni mantiqan o'rinli deb topdik. Chunki matbuot erkinligi darajasi islohotlar ko'lami va samarasini belgilaydi. Bu strategik masala, chunki har qanday o'zgarish aslida matbuot erkinligidan boshlanadi. O'tgan noyabrda 22 jurnalist bilan gaplashdik. Rasmiy vositalar, mustaqil va norasmiy manbalarning vakillari, shuningdek BBC singari xorijiy tashkilotlarning muxbirlari. Ulardan Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelgandan beri, ya'ni o'tgan 1.5 yil ichida nima o'zgargani haqida so'radik.
President Shavkat Mirziyoyev.
And what is that reality like?
Qanday tasvirlashdi yangi reallikni? Tashqaridan qaraganda, masalan, bizning nazarimizda ayrim ijobiy o'zgarishlar ko'zga tashlanadi.
Well, and of course America was it, you know, you guys are feeling this every day and Mabuhor, you are a major part of this whole process.
Ha, Amerika ovozi materiallari davlat axborot vositalarida chiqib turgani katta o'zgarish. Navbahor, sizning ishingiz bu borada salmoqli. Azaldan qilib kelayotgan mehnatingiz tan olinayotganiga guvohmiz. Jurnalistlarning aytishicha ham o'tgan 1.5 yil ichida ijodiy erkinlik bobida sezilarli o'zgarishlar bo'ldi. Mavzu tanlash biroz erkinlashgan. Korrupsiya yoki paxta terimi haqida jiddiy materiallar chiqa boshladi. Masalan, yaqinda Samarqandda majburiy mehnatga chiqqan muallimani mashina urib halok bo'ldi gani haqida mahalliy matbuot xabar berdi. Voqea prezident Shavkat Mirziyoyev Samarqandga borayotgan paytda yuz bergan. Jurnalistlar bu voqelikni yoritgani katta e'tibor qozondi. Matbuotning bu qadar faolligi oldin kuzatilmagan. Bir jurnalistga hatto tahdid ham qilishgan. Bu jurnalist shikoyat qilgach, bosh prokuratura uni himoya qilishga tayyor ekanini bildirdi. Biroq tahlilnomamizning nomi aks ettirganidek, O'zbekistonda matbuot oldida to'siqlar hali ham talay. Senzura, o'z-o'zini senzura qilish holatlari keng tarqalgan. Xavfsizlik organlari jurnalist ishini nazorat qiladi va ko'plab jurnalistlar ulardan hadiksirab o'z professional vazifasini bajara olmaydi. Bu og'ir reallik.
You say in the minds, because I'm sure you have seen that yesterday the government reacted to your report, not necessarily directly, but there were...
Hadiksiraydi deyapsiz, hukumat tahlilnomangizga bilvosita javob berganini ko'rgandirsiz. Davlat matbuotida, onlayn nashrlarda O'zbekistonda senzura allaqachon bekor qilingan. Rasman bunday siyosat ancha yillardan beri yo'q degan mavzuda maqolalar chiqdi. Uchrashuvlarda rasmiylardan qanday munosabat eshityapsiz?
The response has been very open as we've had since August.
Munosabat ochiq, xuddi o'tgan yilning avgustida bo'lganidek. Mulozimlardan to'g'ridan-to'g'ri javob olyapmiz. Ko'p hollarda fikrimiz bir joydan chiqmasa-da, fikr almashishimiz muhim. O'zbekiston matbuot va axborot agentligiga borganimizda mamlakatda senzura umuman yo'q deyishdi.
But I think in other parts of the government there was a more realistic answer, which was that yes.
Ha, hukumatning bu idorasidan shunday javob oldik, lekin davlatning boshqa organlarida ancha realistik qarashadi. Ular ha, bor, xavfsizlik organlari hali ham nazoratni ushlab turibdi deb ochiq tan olishadi. Jurnalistlarga bevosita va bilvosita bosim hamon kuchli. Bu borada katta o'zgarishlar qilish kerak.
When you talk to them, I mean this is very interesting that officials are actually telling you these things. So what
Bu bosim qanday ushlab turilganini tasvirlab berishdimi? Rasmiylar buni tan olayotgani qiziq.
Well, I would say the biggest fear factor is the fact that you have these ongoing prosecutions in Uzbekistan in relation to very vague and overbroad charges, sometimes for extremism.
Eng katta qo'rqinch manbai hozirda sud ko'rib chiqayotgan ishlar. Masalan, ayrim hollarda ekstremizm kabi mavhum ayblovlar. Xususan biz o'rganib chiqqan ikki misol, jurnalist Bobo Murod Abdullayev va bloger Hayot Nasriddinov. Ularning ikkalasi ham hukumatni ag'darishni rejalaganlikda ayblanmoqda. Bu asossiz ayblar aslida ular hukumatning g'ashiga tegadigan materiallar yozgani bilan bog'liq. Aybdor deb topilsa, 20 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin ekan. Bu jurnalistlarning ishi boshqa jurnalistlarning faoliyatiga chuqur ta'sir qiladi. Salbiy ta'sir. Nima haqda yoza oladi va olmaydi. Bu ishlar jurnalistlarni amaldorlar, xususan prezident haqida tanqidiy materiallar berishdan to'xtatadi. Siz o'zingiz ham qayd etib kelyapsiz. Jurnalistlar O'zbekistonda prezident tanqid qilgan masala va odamlarni tanqid qilmoqda xolos.
Yeah, that's exactly right because when we talk to Uzbek journalists, they tell us that Mirziyoyev has
Xuddi shunday, shu borada jur'at bor xolos. O'zbekistonda jurnalistlar prezident Mirziyoyev gaplarini asos qilib olgandagina tanqidiy materiallar bera olmoqda. Ularning o'zlari bizga buni ochiq aytishmoqda. Siz ham eshitayotgandirsiz. Prezidentning tanqidiy chiqishlari ular uchun yashil chiroq. Bu jurnalistlar nazarida shuning o'zi O'zbekiston uchun katta o'zgarish hozircha. Bundan ortig'ini hozir kutish yaramaydi, mumkin emas, deyishadi. Bundan ham o'tkir materiallarga jamiyat tayyor emas degan gaplarni ham eshitamiz. Bunga nima deysiz?
Expecting too much from the society at this point. How do you see that?
I think it's a fair point to say that you can't reverse or do away with 27 years of oppression in one
27 yillik repressiyadan keyingi vaziyatda balki yuqoridagi gaplarda qandaydir asos bordir. Tushunamiz, lekin ayrim o'zgarishlar uchun kutib o'tirish shart emas. Shunday qarorlar qilish mumkinki, ular matbuot va axborot erkinligi uchun hoziroq yo'lni kengroq ochishi mumkin. Masalan, mana biz hozir Skype orqali gaplashayotganimizdek, odamlar bu vositadan bemalol foydalana olsin. To'siqni olib tashlash mumkin. WhatsApp tizimini ham ochish kerak. Fergana News singari saytlar yoki bizning saytimiz bloklangan. Ozodlik ham bloklangan.
Amerika ovozi hali ham blokdami?
Well, you know, it changes day by day. So I'll have to check, but Ozodlik is definitely blocked. Fergana, Human Rights Watch.
Har kuni har xil Ozodlik, Fergana News, Human Rights Watch, Ochiq jamiyat jamg'armasi, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi. Bular hali ham blokda. Ochilgan paytlari bo'ladi, lekin yana darrov yopishadi. Yaqinda Toshkentda xalqaro anjuman paytida xorijiy mehmonlar borligi tufayli internet yaxshiroq ishladi. Lekin hozir yana sustlashib, to'siqlar qayta qo'yilgan.
Meanwhile, there is more international media presence in Tashkent. I'm sure you've noticed.
Bu orada Toshkentda chet ellik jurnalistlar ko'paygan. Masalan, BBC O'zbek xizmatidan borishdi. Fergana News asoschisi va bosh muharriri Daniel Kislov ham bordi. Yana boshqa xorijiy jurnalistlar borganini bilamiz. Abdullayev va Nasriddinovlar ishini bemalol kuzata olayapsiz. Nimalarga guvohsiz?
Well, the trial has been in a way a cathartic experience. I think for Uzbek society I've been noticing again on the topic of local media, Kun Uz, Gazeta Uz.
Bu sud ishi menimcha butun O'zbekiston jamiyati uchun muhim bir sinov. Kun O'z, Gazeta O'z va boshqa axborot manbalari nozik masalalar muhokama qilinayotgan bu ishni kuzatib, uni yoritayotgani, jarayonni kundalik ravishda xatlab borayotgani tahsinga sazovor. Ayblanuvchilarning gaplarini bemalol eshityapmiz. Yillar oldin biz bunday hollarga guvoh bo'lamiz deb xayolga keltirmagan edik. Ochiq sud, ochiq muhokama, qiynoqlar haqida ham ochiq gaplar.
Xususan Gazeta O'z yaqindan yoritdi buni.
On a day-to-day basis.
Shunday, bu ish O'zbekiston hayotining har bir jabhasi bilan bog'liq. Xavfsizlik organlarining ishi muhokamada. Shu paytning o'zida parlament davlat xavfsizlik xizmati faoliyati bilan bog'liq qonun ustida ishlayotganini ko'rdik. Bu esa matbuot, inson huquqlari bilan chambarchas bog'liq. Sud ishi bu masalalar ahamiyatini aks ettirmoqda.
Dinamika hozirgi dinamika ijobiy demoqchisiz.
It's of course positive that this is so open, but I think the concerns about journalists being put away.
Ha, bu ijobiy to'lqin, lekin bu jurnalistlarning 10-20 yilga qamalib ketish ehtimoli chuqur xavotir uyg'otadi. Agar shunday bo'lsa, bu orqaga qaytish, chekinish bo'ladi. Hukumat tanqidga chidamli ekanini ko'rsata olishi kerak. Qamash va ozod etish masalaning bir tarafi, lekin davlat qanchalik kuchli ekanini uning tanqidga, erkinlikka toqati belgilaydi. Bu o'ta muhim omil. Mana shu sudni kuzatayotganlardan biri hozir sobiq siyosiy mahbus, eng ko'p yil panjara ortida o'tirgan jurnalist Muhammad Bekjonov. Kecha yana bir sobiq mahbus, jurnalist Dilmurod Saidov bilan ko'rishdim. Ularning ozod ekani ajoyib o'zgarish, lekin boshqalarni asossiz qamash bilan orqaga chekinasiz. Hukumat erkinlik tarafdori ekanini ko'rsata olishi lozim.
Lekin hukumat mana 27 siyosiy mahbusni ozod etdik desa-chi? Matbuot erkinligini ta'minlash islohot dasturining ajralmas qismi. Vaqt bering, buni amalga oshiramiz desa-chi? Hozir tanqid emas, hamkorlik qilish kerak desa-chi? Hozircha shunga qodirmiz desa-chi? Har holda bunday gaplarni o'zingiz ham eshityapsiz.
Yeah, you know, I think the conversation between our organization and the authorities has really matured.
Eshityapmiz, hukumat va Human Rights Watch orasidagi muloqot ancha kengaygan va chuqurlashgan. Tanqidimizni eshitishyapti, fikr almashyapmiz, bir-birimizni tinglayapmiz. Ochiq tadbirlar o'tkazish, ularda tanqidiy materiallari bilan tanilgan faollar va jurnalistlar qatnashishi uchun sharoit zarurligi haqida gaplashyapmiz. Huquqbuzarlik, qonunbuzarlik hollari haqida erkin gaplashib olish uchun zamin yaratilishi kutilmoqda. Islohot degan narsa o'tmishni tahlil qilib, qilingan xatolardan o'rganish demakdir. Shu bois ham hozirgi muloqotimiz umid bag'ishlaydi.
So how do you see the role of the Development Strategy Center? We know that you have held meetings.
Taraqqiyot strategiyasi markazi rolini qanday ko'rasiz? Islohot dasturini targ'ib qilishda yetakchi organ bu.
Yeah, I mean, we've spoken with them about not just all these pending pieces of legislation such as upcoming laws on journalists, laws to amend the criminal code on torture, laws on the security services, but we've actually spoken about the need for press conferences.
Ha, biz bu markaz bilan uchrashib turibmiz. Qonunchilikdagi o'zgarishlar, qinoqlarga qarshi choralar, xavfsizlik xizmati faoliyati bilan bog'liq masalalar, hammasini ular bilan muhokama qilib turibmiz. Matbuot anjumanlari o'tkazib turish qanchalik ahamiyatli ekani haqida gaplashdik. Bu markaz konstruktiv rol o'ynamoqda. Biz Adliya vazirligiga ham muhim bir kuch sifatida qaraymiz. Bu vazirlik mustaqil tashkilotlarni ro'yxatga oladi. Imkoniyati cheklangan insonlarning huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot yaqinda registratsiya qilindi. Buxoroda huquq faoli Shuhrat G'aniyevning tashkiloti ham ro'yxatdan o'tdi. Jurnalistlarga akkreditatsiya berish jarayoni, xorijiy axborot vositalarining O'zbekistonda ishlay olishi uchun zarur hujjatlarni olish jarayonini osonlashtirish va oydinlashtirish kerak. BBC'ning mahalliy muxbiri ishlay boshlashi kerak, lekin mana 10 oydan oshibdiki javob olmagan. Siz singari jurnalistlar uchun eshik ochilishi kerak.
BBC muxbirining ishi nega bunchalik cho'zilmoqda? Aytishdimi buni sizga?
We haven't gotten any clear response. I think one can only speculate that there is an identity struggle.
Noaniq, nazarimda hukumat bu borada o'ta ehtiyotkorlik bilan harakat qilmoqda. Eshikni birdaniga ochib yuborishmoqchi emas menimcha. Erkin matbuot hukumatning ishini qiyinlashtiradi, chunki uni savolga tutadi. Hokimiyatdagilar bunga tayyormi? Karimov davridagi adolatsizliklar haqida gapira oladimi? Mana shunday savollar va ehtimollar hukumatni cho'chitayotgandek. Lekin yana bir tarafi bor. Unga ko'ra tanqidni ko'tara olish kerak. Bunga o'rganish kerak. Ochiq muhokama foyda beradi. Jamiyat erkinlashmasa, u oldinga qadam tashlamaydi. Umid qilamizki, shu taraf, shu ovoz ustun keladi.
And I hope will ultimately win out is the voice that says without, you know, a free media, without dealing with uncomfortable, sometimes irritating, sometimes even obnoxious criticism from different corners of society, we simply can't succeed. We won't be able to go forward.
Suhbat uchun minnatdormiz, Stiv.
Thank you, Navbahor.
Rahmat, Navbahor. Amerika ovozi ham yaqin orada Toshkentda ko'rinsin.
Toshkentdan Stiv Svirlov bilan muloqotimiz edi. Svirlov Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining O'zbekiston bo'yicha bosh eksperti. O'zbekistonda matbuot erkinligi, so'z erkinligi va umuman inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat haqidagi materiallarimiz bilasiz saytimiz amerikaovozi.com'da, shuningdek ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Vashingtondan men Navbahor Imamova.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30'da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Prezident Donald Trump Kongressdagi yillik murojaatida MS-13 guruhini AQShdagi eng zo'ravon va qotil to'da deb atadi. Uning aytishicha, Amerika immigratsiya tizimidagi muammolar ana shu jinoiy to'daning vujudga kelishiga sabab bo'ldi. Vahshiyona harakatlari bilan tanilgan MS-13 jinoiy to'dasi 1980-yillar oxirida Salvadordagi fuqarolar urushi oxirida shakllana boshlagan edi. O'sha paytda zo'ravonliklar minglab odamlarni AQShga qochishga majbur qildi. Amerikada Korea Town nomli joyga borib yashay boshladik. Bu mamlakatda hayot boshqacha edi. Unga darrov ko'nika olmadik, deydi to'daning sobiq a'zosi Aleks Sanchez. Steven Dudley Amerika qit'asida uyushgan jinoyatchilikni o'rganuvchi va tergov qiluvchi tashkilot direktorlaridan biri. Ular Amerikaga kelib, Los-Anjelesga kelib, ijtimoiy himoya guruhi sifatida ish boshlashadi. Ijtimoiy guruh bo'lishlariga sabab shuki, ular rok musiqasini, boshqa turdagi musiqani ko'p tinglashardi. So'ng qo'shiqlarda kuylangan ijtimoiy muammolarni guruhda muhokama etib, vaqt o'tishi bilan zo'ravon tus ola boshlashdi, deydi u. MS-13 Lamara Salvatrucha so'zlaridan shakllangan atamadir. Lamara ispanchada to'da degani, Salvatrucha deb esa salvadorlik partizanlarni atashardi. 13 raqami ispan alfavitidagi 13-chi harfni anglatadi. La M. Los Angelesdagi meksikaliklar to'dasining nomi. Sanchez bir oiladek bo'lganmiz, deydi. Ko'p tashvishlarim bor edi. Nafaqat mahallada, maktabda, balki vatanimizda ham ko'p zug'umlarga uchraganmiz, deydi Sanchez.
Claro, es natural.
Shunday ahvolga tushgan o'xshash yoshlarning bir guruhga to'planishi tabiiy hol. MS-13 ana shunday yoshlarni o'z saflariga yollagan, deydi Dudley. Ayrim yirik shaharlarda guruh jinoyatlari ko'payishi ketidan prezident Bill Clinton uning a'zolarini mamlakatdan deportatsiya qilish jarayonini tezlashtiradi. 1990-yillarda minglab jinoyatchilar Salvador, Gonduras, Gvatemalaga qaytarib yuboriladi. Sanchez 1994-yilda Salvadorga deportatsiya qilinadi. Biroq unga o'xshaganlarga vatanida munosabat salbiy edi. Badanimdagi tatuirovkalar terror nishonasiga aylandi. Odamlar menga ishonmas edi. Meni ta'qib etishardi, mendan qo'rqishardi. Tinch hayot kechira olmasdim, yangi hayot boshlay olmasdim. Shunga qochishga majbur bo'ldim, deydi u. Sanchez AQShga butunlay boshqa inson sifatida qaytadi. U hozir to'daning sobiq a'zolarini normal hayotga qaytarish bilan shug'ullanayotgan nodavlat tashkilotni boshqaradi. Ish talaygina. Ommaviy deportatsiyalarga qaramay, guruhning dunyo bo'ylab 30 mingdan oshiq a'zosi jinoiy ishlardan voz kechmagan.
Xalqaro hayot. Dushanbadan jumaga qadar. Siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.